havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 7-mart juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kuning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Toshkent shahrining Hamza tuman nomi o'zgartirilishi mumkin. Obama va Putin telefonda Qrimdagi vaziyatni muhokama qilishdi. Bugun Sochi shahrida qishki paralimpiada o'yinlarining ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston poytaxtining Hamza tumaniga yaqin kunlarda Yashnobod nomi berilishi mumkin. Bu haqda xabar bergan Darakchi UZ nashriga ko'ra, hali rasman e'lon qilinmagan bu ma'lumot Hamza tumani hokimligi xodimlari tarafidan tasdiqlangan. Tuman nomining qachon o'zgarishi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng kommunistik partiyaga aloqasi bor nomlarning deyarli hammasi o'zgartirildi. 2001-yili Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik teatri ham keng jamoatchilikning takliflariga binoan O'zbek milliy akademik drama teatriga aylantirilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan Qrimdagi vaziyat bo'yicha suhbatlashdi. Bu haqda bildirgan Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Putin bilan suhbatda Obama Rossiyaning Qrimdagi harakatlari Ukraina suverenitetini buzganini va bunga javoban AQSh mazkur harbiy intervensiya ortida turgan Kreml rasmiylariga nisbatan sanksiyalar qo'llaganini aytgan. Shuningdek, Obama suhbat davomida AQSh rasmiylari ilgari surayotgan diplomatik yechim shartlariga qisqa to'xtalgan. AQShning diplomatik yechim taklifida Rossiya o'z harbiylarini Qrimdagi bazalariga qaytarishi, hududga xalqaro kuzatuvchilarning kirishiga ruxsat berishi va Ukraina hukumati bilan bevosita muloqotni boshlashi ko'zda tutilgan. Barak Obama va Vladimir Putin so'nggi 6 kun ichida ikkinchi bor telefon orqali so'zlashmoqda. Iroqda payshanba kuni ro'y bergan portlashlar va otishmalarda kamida 30 kishi halok bo'ldi. Bag'dod shahrining shia musulmonlari istiqomat qiluvchi hududida 3 ta mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi, 35 kishi jarohat oldi. Shaharning boshqa qismida esa yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida 1 politsiyachi ko'z yumdi, 8 kishi jarohatlandi. Bag'doddan 30 km uzoqlikda joylashgan Mishada shahrida mashinaga o'rnatilgan bomba 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Ozodlik radiosining Iroq xizmatiga ko'ra, hukumat askarlari va jangarilar guruhi o'rtasidagi to'qnashuvlar hamon davom etayotgan Falluja shahridagi snaryadlar hujumida kamida 4 kishi halok bo'lgan. BMT hisob-kitobiga ko'ra, joriy yilning boshidan beri Iroqdagi hujumlarda kamida 1400 kishi ko'z yumgan. Iroq rasmiylari vazir o'g'lining reysga kech qolishi tufayli Livan milliy aviakompaniyasiga tegishli passajir samolyotini Bag'dod aeroportida qo'nishiga yo'l qo'ymadi. Beyrutdan Bag'dodga uchish kerak bo'lgan samolyot 20 daqiqa parvozdan so'ng talabi bilan ortga qaytarilgan. Yaqin Sharq havo yo'llari aviakompaniyasiga ko'ra, bortida 71 nafar passajir bo'lgan samolyotning Beyrut aeroportiga qaytishiga Iroq transport vaziri Hadi al-Amiri o'g'lining ushbu reysga kech qolgani sabab bo'lgan. Vazir Amiri maslahatchisi Livan milliy aviakompaniyasiga tegishli samolyot Bag'dod aeroportidagi ta'mirlash ishlari tufayli ortga qaytganini bildirdi. Bugun 7-mart kuni Rossiyaning Sochi shahrida 2014-yilgi qishki paralimpiada o'yinlarining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. 72 komplekt medallar o'ynaladigan ushbu paralimpiada musobaqalarida jami 45 mamlakatdan sportchilar qatnashishi aytilmoqda. Sochi paralimpiada o'yinlarida O'zbekistondan 2 nafar sportchi qatnashadi. Ular chang'ichilar Ramil Gayazov va Yevgeniy Slipovlardir. Qayd etish joiz, O'zbekiston qishki paralimpiada o'yinlarida ilk bor qatnashmoqda. 5-mart kuni Sochidagi paralimpiyachilar shaharchasida O'zbekiston davlat bayrog'i ko'tarildi. Paralimpiada musobaqalari nogiron va jismoniy imkoniyatlari cheklangan sportchilar uchun eng yirik xalqaro sport tadbiridir. Qishki paralimpiada o'yinlari 1976-yildan beri o'tkazib kelinadi. Yana bir qaytalab o'tamiz. O'zbekiston poytaxtining Hamza tumaniga yaqin kunlarda Yashnobod nomi berilishi mumkin. Bu haqda xabar bergan Darakchi.uz nashriga ko'ra, hali rasman e'lon qilinmagan bu ma'lumot Hamza tumani hokimligi xodimlari tarafidan tasdiqlangan. Tuman nomining qachon o'zgarishi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
As Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Qrim referendumida Rossiyaga qo'shilish masalasi ovozga qo'yiladi. AQSh Rossiya rasmiylari va Qrim mulozimlariga sanksiya e'lon qildi. Yevropa ittifoqi esa Putinga qanday chora qo'llashni maslahatlashmoqda. Ellik qalada chiroq o'chishi oqibatida apparatga ulangan chaqaloq nobud bo'ldi. O'zbekistonda naqd pul yetishmasligi ortidan pensiya va maoshlar kechikmoqda.
Bizga belgilab qo'ygan 18-chi kunda pensiya olishing kerak edi. 30-chiligacha ham o'tib ketgan payti bo'ldi.
Dubay prokuraturasi binosini portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik ayol 7 yilga qamaldi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazida qolayotgan Ukraina bilan bog'liq tafsilotlarga qaratamiz. Qrim muxtor respublikasining yangi hukumati muxtor o'lka keyingi maqomini belgilash yuzasidan referendumning 30 martdan 16 martga ko'chirilganini e'lon qildi. Referendumda Rossiyaga qo'shilish masalasi ovozga qo'yiladi. Ayni paytda AQSh hukumati Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenligiga tahdid solayotgan rasmiylar va tizimlarga nisbatan sanksiyalarni e'lon qildi. AQSh sanksiyalari bilan biroz turib Zamira Shukur to'xtaladi. Hozir esa diqqatingizni Qrimga qarataman. Qrimdagi vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganmoqda. Hozir biz bilan Umidbek jonli aloqada. Umidbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Umidbek, demak, o'sha Qrim parlamenti payshanba kuni ertalabda mintaqani Rossiyaga qo'shilishini to'liq yoqlab chiqqani aytilyapti va mana shu referendumga qo'yiladigan ovozda ham Rossiyaga qo'shilish masalasi muhokama qilinishi aytilyapti. Iltimos, tafsilotlar Umidbek.
Demak, o'sha aytganingizdek, oldin belgilangan 30 martda umumxalq referendumi, ya'ni Qrimning keyingi holati bo'yicha umumxalq so'rovi 16 martga ko'chirildi va ayni paytda Qrim parlamenti, ya'ni Oliy kengashi Qrimning Rossiyaga qo'shilishini yoqlab chiqdi. Bugun jurnalistlar oldida chiqish qilgan Qrim ministrlar kengashi o'rinbosari Rustam Temirgaliyev 16 mart kuni demak qrimliklarga ikkita savol berilishi, o'sha qrimliklar ikkita savolga javob berishini aytib o'tdi. Bu savollar demak nimadan iborat? Birinchisi, siz Qrimning Rossiya Federatsiyasi tarkibiga federatsiya subyekt sifatida kirishga tarafdormisiz? Va ikkinchisi, siz 1992 yilda qabul qilingan Qrim konstitutsiyasi tiklanishi va Qrimning Ukrainaning bir qismi sifatida mavjud bo'lishi maqomi tarafdormisiz? Mana shu ikkita savolga demak ular javob berishga chiqadi.
Umidbek, hozir mana shu qrimliklarning munosabatiga biroz turib to'xtalamiz. Hozir Rossiyaga qaytsak-da, ayni paytda o'sha Kreml quchog'ini keng ochayotgani aytilyapti. Ya'ni Davlat Dumasi kelasi hafta xorij davlatining tarkibi qismini Rossiya tarkibiga qo'shilishini xohlovchilarga bir soddalashtiruvchi, ularni qo'shilish jarayonini soddalashtiruvchi qonun loyihasini qabul qilishi aytilyapti-da, mana shu qonun loyihasi bilan bog'liq.
Mehribon, bilasizmi, bundan oldin men eslatib o'tishim kerakki, o'tgan kuni Vladimir Putin o'zining chiqishida hammaga baralla aytgan ediki, Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi masalasi ko'tarilmayapti. Rossiya hukumati bu haqda hatto muhokama ham qilinmayapti bu narsa deb eslatib o'tgan edi. Lekin bugun ertalab Qrimda mana shu parlament qabul qilganidan keyin mana shu qarorni Putin xavfsizlik kengashini chaqirib, xavfsizlik kengashida o'sha Qrimdagi vaziyatni nazorat qilish va u yerda bo'layotgan hodisalarni nima tinchlikni saqlashga barcha imkoniyat qo'shishni bilmadim qanday qilib ular u yerda tinchlik saqlamoqchi, lekin shu masala muhokama qilinibdi. Buning ortidan Duma vakillar ham chiqib so'zga chiqdi. Leonid Slutskiy mana MDH masalalar bo'yicha qo'mita rahbari Slutskiy chiqib aytdiki, agarda Qrim hukumati shunday nomani jo'natsa, Rossiyaga qo'shilish to'g'risida nomani jo'natsa, Duma albatta buni ko'rib chiqadi va 3-5 kun ichida bu masalani hal qilib berishini aytib o'tdi. Ya'ni Dumadagilar qarshi emas bilishimcha.
Tushunarli. Tushunarli. Endi Umidbek, o'sha nimaga qaytsak, Qrimga qaytsak, shu Qrimda nafaqat ruslar va ukrainlar yashaydi, bu yerda o'sha Qrim tatarlari ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ayni paytda mana shu tatarlarning munosabati qanaqa bo'lyapti? Ularni o'sha Rossiyaga qo'shilish tarafdorimi, tarafdori emasmi? Bu shu borada bir munosabat olish imkoniga ega bo'ldingizmi?
Demak, bu savol juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Qrimliklarga to'xtalishdan oldin men aytib o'tishim kerakki, Qrim o'zi Qrimning Qrim aholisining 2 million Qrim aholisining 58% ruslar, 25% ukrainaliklar va 12% Qrim tatarlar tashkil etadi. Bu kam emas. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, bularning asosiy qismini O'zbekistondan, umuman Markaziy Osiyodan ko'chib kelgan o'zimizni yurtdoshlar tashkil etadi. Demak,
gaplashib oldingizmi shular
bilan? Qiziqib ko'rdim, bir ikki kishi bilan savol berib ko'rdim. Qrimliklar nima munosabatda mana shu parlament nimasiga? Mana bulardan bittasi Moskva Qrim tatarlari jamoasi rahbari Mustafa Muhtaramov hozir Qrimda ekan, o'sha odam bilan uchrashib va uning fikrini bildirdim. Agar imkon bo'lsa, ovozini qo'yib yuborsangiz, keyin biz davom
etamiz. Xo'p. УНИТ, наша позиция, она как бы четкая. Она заключается в том, что мы единое государство в составе Украины. Андрей Войдов. Мы за единое государство в составе Украины. Вот это четкая позиция.
Umidbek.
Demak, eshitganingizdek, Muhtaramov o'sha Qrim tatar jamoasining yagona fikrini mutlaq bir fikrda biz Qrim avtonomiyasi, Qrim muxtoriyatining Ukraina tarkibida mavjud bo'lishi tarafdorimiz. Bo'ldi, boshqa fikr bo'lishi mumkin emas degan yagona fikrini bildirdi.
Rossiyaga qo'shilish tarafdori bo'lgan tatarlar ham bor ekan.
Bilasizmi, bu masalani ham o'rganib chiqdim. Buni Mustafa Muhtaramov inkor etgan bo'lsa ham men boshqalarni suhbatga tortib ko'rdim. Yana bir suhbatdoshimiz Aydir Eminov, Ismoil Gaspirinskiy kutubxonasi direktori. Marhamat.
Tatarlar to'g'ri aytadi, что говорят своё мнение и очень активно. Есть разные мнения на ситуацию, конечно, разные взгляды, но, по-моему, подавляющее большинство категорически против изменения границ Украины.
Demak, Aydir Eminovning fikricha, Qrim tatarlari haqiqatdan Rossiyaga qo'shilish tarafdorlari yo'q emas. Buni ham inobatga olish kerak. Lekin u aytmoqchiki, bularning ichida asosan shu ikkilanuvchi tatarlar ko'p. O'zi shaxsan o'zi va boshqalar albatta Ukraina tarafida qolishini. Men savol berdim, nima uchun, nima xavfi bor Rossiyaga qo'shilishini degandan keyin u aytdiki, siz esingizdan chiqarmangki, Qrim tatarlari bu sunniy musulmonlar, bu tomondan ham juda katta mojaro kelib chiqishi mumkin. Qrim qo'shilib ketgandan keyin 25%li Ukrain xalqi bunga norozi bo'ladi va tasavvur qiling, Qrim qanaqangi bir janjal mojaro markaziga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun shuni tushunayotgan Qrim tatarliklar vaziyatni mana shu o'zgarmasdan qolishi faqatgina Qrim o'sha 92-yilgi muxtoriyat konstitutsiyasiga qaytishi tarafdori biz deb aytdi.
Umidbek, o'sha sizni qo'lga kiritgan ma'lumotlar Qrim tatarlarining munosabatlari va umuman Qrim bilan bog'liq sizga to'plagan tafsilotlarni bizning tinglovchilarimiz saytimiz orqali batafsil tanishish imkoniga ega. Siz vaziyatni kuzatishda davom etasiz. Rahmat sizga, Umidbek.
Salomat.
Rahmat. Endi aziz tinglovchi, o'sha ayni Qrimda referendum qilinib va Rossiyaga qo'shilish masalasi ovozga qo'yilishi e'lon qilingan bir paytda, bir kunda AQSh Mana shu Rossiya rasmiylari va Qrimning ayrim mulozimlariga nisbatan sanksiya qo'lladi. Ushbu mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Demak, Zamira opa, sanksiya kimlarga, aynan shaxslarni ism familiyalari bormi? Kimlarga va qan nima qo'llandi? Qanaqa jazo?
Mehribon, o'zi bu hafta sanksiyalar haftasi bo'lishi kutilayotgan edi. Rossiyani mana shu Qrim hududiga, Ukraina hududi hisoblangan Qrimga qo'shin olib kirganidan keyin ham Amerika ham Yevropa ittifoqi tegishli, agar Rossiya o'z qo'shinlarini olib chiqmasa, tegishli choralar qo'llanilishidan ogohlantirayotgan edi va bu choralarning shu hafta davomida qo'llanilishi kutilayotgan edi. Kutilgani kabi payshanba kuni mana AQSh davlat departamenti va Oq uy demak rasmiy bayonot e'lon qilib, prezident Obamaning mana shu sanksiyalarga demak qo'l urganini e'lon qilishdi. Bu sanksiyalar, ya'ni ikkita jihati bor bu sanksiyalarni hozircha, o'sha tegishli shaxslarning ham Rossiya ham Qrim aftidan rasmiylarining Amerika hududiga kirishi taqiqlanadi. Ya'ni qora ro'yxat, ularga viza berilmaydi. Va ikkinchisi, ularning
shaxslar ism familiyalari yo'qmi?
Bor endi albatta, lekin hozircha ular jamoatchilik e'lon qilinmadi. Demak, va ularning Amerika banklaridagi hisoblari muzlatiladi. Ayni paytda tizimlar degan gap ham bor. Bu yerda Rossiya va balki Qrim hududidagi qandaydir bir biznes shirkatlari yoki qandaydir banklarning ham Amerika sanksiyalarga uchraganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda Obama mana shu sanksiyalarning Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetiga tahdid solganlarga nisbatan qo'llanilishini e'lon qildi. Bu tahdid solayotganlar ro'yxatida birinchi navbatda Vladimir Putin turibdi, ammo hozircha davlat rahbarining Amerika tomonidan sanksiyaga tortilgan, tortilmagan, agar tortilgan bo'lsa bu judayam misli ko'rilmagan hodisa bo'ladi, haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Demak, noma'lum Putinga nisbatan sanksiya qo'llanilmaydimi?
Aftidan bu, agar davlat rahbariga nisbatan sanksiya qo'llanilsa, bu har qanday diplomatik munosabatlar to'xtadi shuni anglatishi mumkin. Shu hozircha bir narsa deya olmaymiz, chunki hozircha bu haqidagi ma'lumot e'lon qilinmadi. Ayni paytda AQSh davlat departamenti tarixda misli ko'rilmagan darajadagi bir bayonotni e'lon qildi va Rossiya prezidentini yolg'onchiga chiqardi.
Qanday qilib?
10 prezidentni o'tgan kuni matbuot anjumanida Qrimdagi vaziyat va Rossiyani munosabati to'g'risidagi bayonotlarini so'zma-so'z, demak, qisqa-qisqa qilib yozib, mana Putin bunday dedi, ammo bu yolg'on. Asl haqiqat mana bunday degan kichkina-kichkina izohlar bilan AQSh davlat departamenti e'lon qildi va bu kuzatuvchilar fikricha shu paytgacha misli ko'rilmagan voqea, ya'ni bir davlat prezidentini, qudratli davlat prezidentini, BMT xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lgan 5 o'sha doimiy a'zodan bittasi bo'lgan davlat rahbarini, yadroviy davlat rahbarini yolg'onchiga chiqarish, bu misli ko'rilmagan hodisa va Amerika davlat departamenti har bitta o'sha Putinni birinchisi, demak, Qrimda Rossiya qo'shin yo'q, Rossiya qo'shinlari o'z bazasiga qaytdi, o'sha Qora dengiz flotiga degan gapiga yolg'ondan bu samooborona kuchlari, ya'ni o'z-o'zini mudofaa qilish kuchlari degan joyiga o'ziga o'sha nishonlarsiz yurgan, harbiy libosda yurganlar Rossiya harbiylari ekanini Putin inkor qildi mana, ammo bular yurgan harbiy texnikada Rossiya nomerlari turibdi. Demak, rossiyalik ekanligi shundoq ko'rinib turibdi. Ayni paytda ular jurnalistlarga o'zlarini Rossiya harbiylari ekanini tan olyapti deb judayam bir aniq bir shaklda faktlar asosida isbotlagan mana shu Putinni 10 yolg'on bayonotini. Va bu ham Amerikani Rossiyaga nisbatan hozirgi mana shu Qrim masalasida judayam jiddiy prinsipial yondashuv tutayotganini ko'rsatyapti.
Demak, mana shu Putinning yolg'onlarini tinglovchilarimiz saytimizdan batafsil
o'sha 10 yolg'onni saytidan o'qish mumkin.
Endi Zamira opa, bugun siz xabarlarni kuzatyapsiz. Men bitta sarlavhaga ko'zim tushib qoldi. Shu Yevropa ittifoqi Putinga nisbatan chora qo'llashni paysalga solyapti degan.
Bugun mana shu Qrimdagi vaziyat munosabati bilan Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat rahbari Bryusselda ayni daqiqalarda uchrashuv o'tkazyapti. Bu uchrashuvda mana shu Putinni to'xtatish uchun, mana shu Qrimdan olib chiqish uchun Rossiya harbiylarini qanday choralar qo'llash masalasi muhokama etilyapti. Lekin kuzatuvchilarning ta'kidicha Yevropa ittifoqini Rossiyaga nisbatan keskin bir chora qo'llashini kutish o'rinsiz bo'ladi. Chunki Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi yillik savdo aylanmasi 40 milliard dollarni tashkil qilsa, Yevropa ittifoqi bilan Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 500 billion dollarni tashkil qiladi. Ya'niki Amerika bilan munosabatlardan ko'ra 10 baravar ko'proq iqtisodiy munosabatlari bor Yevropaning, xususan Yevropa ittifoqini asosiy asosiy iqtisodi sanalgan Germaniya 40% yonilg'i ehtiyojini Rossiya hisobiga qoplaydi. Ya'niki bularni milliard dollarlik yillik demak hamkorligi bor. Shuning uchun bularga juda ham qiyin, shuning uchun Faysalga solyapti. Hozircha eshitganimiz go'yoki qandaydir o'sha rossiyaliklarga nisbatan Yevropa ittifoqi viza berishni yengillashtirish haqida muhokamalar ketayotgan edi. Muzokaralar shu muzokaralar to'xtatilishi mumkin va keyingi iqtisodiy hamkorlik istiqbollari to'g'risidagi munosabatlar muzokaralar ham vaqtincha to'xtatilishi mumkin degan tahdiddan nariga o'tmayapti. Ayni paytda agar voqealar rivoji shu tarzda davom etadigan bo'lsa, ertaga Rossiya Qrimni o'z tarkibiga qo'shish demak shashidan qaytmaydigan bo'lsa, sanksiyalar haqidagi tahdidlar ham saqlanib qolishi aytilmoqda. Buni demak kechqurunga borib ko'ramiz, qanday to'xtamga kelinadi va voqealar keyingi rivojidan ko'ramiz.
Rahmat, Zamira opa. Demak, aziz tinglovchi, siz albatta voqealar rivojini saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Ukraina mavzusini davom ettiramiz. Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi jiddiy bir bayonotlar bilan chiqdi. O'zbekistondagi Ukrainaning elchisi Yuriy Savchenko 6 mart kuni Ozodlikka intervyu berib, Ukrainadagi vaziyat, xususan Qrimdagi ahvol, bu yerdagi millatlararo munosabatlarga to'xtaldi. Moskva xatti-harakatlarini suveren davlat hududiga tajovuz o'laroq baholagan elchi janoblari mamlakatdagi muammolarni hal qilish ukrainaliklarning ichki ishi ekanini ta'kidladi. Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Yuriy Savchenko Ozodlik bilan suhbatda 5 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlarni rasmiy Kiyev bayonoti va pozitsiyasi bilan tanishtirganini aytdi.
Все то, что я рассказывал на пресс-конференции, есть официальные позиции Украины, есть заявление Министерства иностранных дел Украины.
Men matbuot anjumanida aytganlarimning hammasi Ukrainaning rasmiy pozitsiyasi bo'lib hisoblanadi. Bu borada Ukraina Tashqi ishlar vazirligining bayonoti va izohlari bor. Dastavval men Qrim muxtor respublikasi atrofida sodir bo'layotgan barcha hodisalar birinchi navbatda uning tashqi jihati, Ukraina tomonidan xalqaro huquq tamoyillari, BMT ustavi va Ukraina bilan Rossiya o'rtasida mavjud bo'lgan ikki tomonlama shartnomalar asosida bu shartnomalarning buzilishi o'laroq malakalanishiga e'tibor qaratdim. Xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq bu suveren davlat hududiga tajovuz o'laroq malakalanadi,
deydi Yuriy Savchenko. Elchi janoblariga ko'ra, Rossiya rasmiylarining Ukrainada rusiy zabonlar xotirjam hayot kechirishlari uchun xavf bor qabilidagi iddaolari mutlaqo asossiz.
Тот, кто бывал на Западной Украине, кто бывал там и в гостях, и отдыхал, и проезжал.
Kim G'arbiy Ukrainada bo'lgan bo'lsa, u yerda mehmon bo'lgan, dam olgan yoki qo'nib o'tgan bo'lsa, butun Ukrainada bo'lgani kabi G'arbiy Ukraina vakillarining ham ancha chidamli hamda xayrixoh insonlar ekani haqidagi fikrga qo'shiladi. Hech kim hech kimga tahdid qilayotgani yo'q,
deydi Yuriy Savchenko. Ayni paytda Ukraina elchisi Qrim yarim orolida istiqomat qilayotgan Qrim tatarlari o'z xavfsizligidan xavotirlanayotganini ham qo'shimcha qildi.
Насколько я понимаю, они обеспокоены общей безопасностью в Крыму.
Tushunishimcha, ular Qrimdagi umumiy xavfsizlikdan tashvishga tushganlar. Ularga biror narsa xavf solayaptimi, yo'qmi, bunisini bilmayman. Men kechagi matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalarida Qrim tatarlari yashayotgan ayrim uylarga qanaqadir belgilar qo'yib ketilganiga oid xabarlar paydo bo'lganini aytdim. Janob Jamilov bu borada kecha aniq javob berdi. Menimcha, uning nuqtai nazariga, uning ma'lumotiga tayanish kerak. Zero, u Qrimdagi vaziyatni mendan ko'ra yaxshiroq biladi,
deydi elchi Savchenko. Eslatib o'tamiz, kecha Ukraina parlamenti deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilov ommaviy axborot vositalariga Simferopol shahrida istiqomat qiluvchi Qrim tatarlari uylariga xoch shaklida belgi qo'yib ketilayotgani haqida ma'lum qilgandi. Bu ish nima maqsadda qilinayotganini bilmasligini qayd etgan Jamilov, ayni paytda uylarga belgi qo'yish sistemali ravishda amalga oshirilayotganini ta'kidlagan. Elchi Savchenko fikricha, Ukraina taqdirini millatidan qat'iy nazar, shu mamlakatda yashayotgan fuqarolar tashqi kuchlar aralashuvisiz hal qilishlari kerak. Janob elchiga 4 mart kuni siz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida o'zbekistonlik hamkasblaringiz bilan ham uchrashibsiz. Ularning Ukrainada sodir bo'layotgan so'nggi voqealarga munosabatlari qanday bo'lyapti degan savolni ham berdik.
Наши узбекские коллеги выразили глубокую обеспокоенность событиями, которые происходят в нашем регионе.
O'zbekistonlik hamkasblarimiz bizning mintaqada sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan chuqur tashvish izhor qildilar. Ular vaziyatni xalqaro huquqning fundamental me'yorlari va BMT nizomi asosida hal qilinishiga tarafdorlar.
Deya diplomatik javob bilan cheklandi Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Yuriy Savchenko.
Garchi elchi janoblari suhbat chog'ida diplomatik nazokat tufayli o'zbekistonlik hamkasblarining Ukraina bo'yicha pozitsiyasi haqida ochiq bayonot bermagan bo'lsa-da, tahlilchilar fikricha Toshkentdagi matbuot anjumanida unga rasmiy Kiyev pozitsiyasini baralla aytish uchun imkoniyat yaratib berilishi o'zbek rasmiylarining Ukraina yangi hokimiyati bilan hamkorlikka tayyor ekanidan dalolat berishi mumkin. Demak, Ukrainadagi vaziyatga doir tafsilotlar peshma-pesh saytimizda yangilab borilmoqda. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar mavzusiga oid lavhalar bilan dasturimiz davom etadi. Dubay mahalliy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, Dubay prokuraturasi binosini portlatish bilan tahdid qilgan o'zbekistonlik ayol mahkama hukmi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. 33 yashar Zulfiya Hamroyeva ustidan hukm chiqargan Dubay hakami qamoq jazasini o'tab bo'lishi bilan O'zbekiston fuqarosining darhol o'z vataniga deportatsiya qilinishini ham hukmga ilova qildi. Ayni paytda Hamroyeva mahkama hukmi ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat qilish huquqiga ega. O'tgan yil dekabrida mahkamaga olib kelingan o'zbekistonlik ayol o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi. Zulfiya Hamroyeva o'tgan yilning 1-sentyabr kuni soat 12:15 Dubay bosh prokuraturasi binosida odam gavjum payti 5 yoshli bolasi bilan kirib, Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maktum bilan uchrashtirishni talab qilgan. Ozodlik o'z paytida ushbu voqea tafsilotlarini yoritgan ayol binoga kirib kelgan paytda qora chodir yopingan bo'lgan va keyinchalik chodirani yechib beliga bog'langan kamarni ko'rsatib, uning bomba ekani talabi bajarilmasa uni portlatib yuborish bilan tahdid qilganida, shundan keyin politsiya bosh prokuratura binosining ichkarisi va bino atrofidagi odamlarni evakuatsiya qilishga majbur bo'lganda, voqea ortidan ozodlik bog'langan Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari general-mayor Hamis Battar al-Mazeyna boshchiligidagi politsiya guruhining ayol bilan muzokaralari 13 soat davom etgani, ushbu amaliyot 20dan ziyod mashinada kelgan politsiyachilar guruhi jalb qilinganini bildirgan edi. Bu vaqtda o'z vaqtida ozodlik to'liq yoritgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik ayol Dubayda 10 yil davomida noqonuniy ravishda yashab kelgan va bolasi ham hech qanday rasmiy hujjatga ega emas. Ushbu mavzu tafsilotlarini siz saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa dasturlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. WhatsApp orqali surat va videolarni ham juda oson tarzda jo'natish imkoniga egasiz. Sizdan xabarlar kutib qolamiz. Endi dasturimiz davom etadi. 50 qaladan olingan mavzu bilan. Ozodlik manbalarining bildirishicha 27 fevral kuni Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tuman markaziy kasalxonasida chiroq o'chib qolib, 1 soat davomida ham qayta yonmagan oqibatida sun'iy nafas olish uskunasiga ulangan 6 oylik Jondarbek olamdan o'tgan. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, 27 fevral kuni 50 qal'a tumani markaziy shifoxonasida chiroq o'chib qolgan, 1 soat davomida chiroq kelavermagach sun'iy nafas olish apparatiga ulangan 6 oylik Jondorbek ismli chaqaloq olamdan o'tgan. 50 qal'a tumani markaziy shifoxonasi shifokorlari Jondorbekning o'limini tasdiqlashdi, lekin ularga ko'ra chaqaloq o'limiga svet o'chib qolishi sabab bo'lmagan. Haqiqatan ham Sultonov Jondorbek bizda yotdi. Unda tug'ma yurak nuqsoni bo'lgan va doim apparatda yotganini vrachlar tasdiqlashdi. Svet o'chib turadi bizda, lekin svet problemasini bunga aloqasi yo'q, deya bildirdi 50 qal'a tumani shifokorlardan biri. Kasalxonada nobud bo'lgan chaqaloqning ota-onalari Ozodlikka gapirishga istak bildirishmadi. 50 qal'a tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Jondorbek o'limi sabablari o'rganilayotgani va bu haqda xulosa qilishga hali erta ekanini aytishmoqda. Elektr ta'minotidagi uzilishlar bois O'zbekiston shifoxonalaridagi ahvol og'irlashib borayotgani aytiladi. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, bu 50 qal'a tumanida so'nggi 3 oy ichida svet o'chishi bilan bog'liq 2-chi o'lim holatidir. 50 qal'a tumani markaziy shifoxonasining o'z ismini aytmagan shifokorlardan biri muntazam elektr uzilishlari bemorlarga lozim tibbiy muolaja qilinishiga jiddiy xalal berayotganini tasdiqlaydi. Operatsiya bo'lib turganida birdan svet o'chib qoladi. U paytda darrov dvijokka ulab yuboramiz. Hozir shunaqa muammolar juda ko'p bo'lyapti. Avvallari mana shu vaqtda svet o'chadi deb ogohlantirishar edi. Hozir ogohlantirmasdan o'chirib qo'yyapti. Nimaga ogohlantirmaysizlar desak, Nukusdan uzib qo'ydi deyishadi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar bizga jiddiy muammo bo'lib turibdi hozir, deydi 50 qal'alik shifokor. O'zbekistonning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi Qoraqalpog'istonda ham sovuq kunlar boshlanishi bilan elektr tarmog'ida uzilishlar tez-tez ro'y berib turadi. Qoraqalpog'iston elektr tarmoqlari tashkilotidagi birorta mas'uldan esa bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. O'zbekistonda naqd pul yetishmasligi bois pensiya va davlat tashkilotlari xodimlariga maosh berish kamida 10 kunga kechikmoqda. Markaziy bank rasmiysi buni savdo va maishiy xizmat ko'rsatish tashkilotlarining tijorat banklariga o'z vaqtida naqd pul topshirmayotgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
O'zbekistonda so'nggi oylarda maosh, pensiya va stipendiyalar o'z vaqtida to'lanmayotgani to'g'risida Ozodlikka muntazam shikoyatlar kelmoqda. Toshkentlik pensioner Farida opa bir necha oydan beri pensiya puli 10-14 kun kech borayotganini aytdi.
Bizga belgilab qo'ygan 18-chi kunda pensiya olishing kerak debmi? Hammani endi kategoriya bilan qilib qo'ygandek, eng vaqtli olganimizda 25-chi bo'ladi. Bo'lmasam 26, 27, 28 mana ana kundagi 30-chilargacha ham o'tib ketgan payti bo'ldi. 12 kun o'tib ketyapti.
Dedi toshkentlik pensioner Farida opa. Suhbatdoshga ko'ra, nafaqat pensiyalar, balki byudjet tashkiloti xodimlariga ham maoshlar vaqtida berilmayapti.
Bazı bana tamojada işlediğin, nalogüvede işlediğin, legen şimdaka keçikip berişedi aileyle. Uzun ailemden bu atken narsadan ilman ben.
Deydi Toshkentlik pensioner opa. Pensiya va maoshlar o'z vaqtida berilmayotganini respublikaning deyarli hamma viloyatlarida kuzatish mumkin. Oliy o'quv yurtida ishlovchi Bobur domla Sirdaryo viloyatida maoshlarning vaqtida to'lanmasligi ko'p yillardan beri hal etilmay kelayotgan muammolardan biri ekanini ta'kidladi. Bobur domla 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida ham o'qituvchilarga maosh yana vaqtida to'lanmaganidan nolidi.
Sirdaryoda naqd pul yo'q. Oyliklar har oyda 5-chi tushotidan berishi kerak, lekin kamida 15 kun ketgandim. Shunaqa holatlar ba'zilari bo'ladiki, bir oyga kechib ketadi. Bayram arafasida turibdi, ayollarimizni tabriklaydigan bayramlarga deb o'sha plastikarga berilmayapti, hamma uyiga quruq o'q ketyapti bayram arafasida.
Dedi sirdaryolik o'qituvchi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga munosabat bildirgan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiysi davlat idoralariga maoshlar beriladigan kunlar aniq belgilab qo'yilganini, lekin savdo tashkilotlarining tijorat banklariga naqd pulni vaqtida topshirmayotgani maoshlar kechikishiga sabab bo'lishini bildirdi. Bank rasmiysiga ko'ra, pensiya va maoshlar vaqtida berilishini ta'minlash uchun Markaziy bank barcha viloyatlarga chora ko'rishni tavsiya qilgan.
Viloyatlarga hokimliklar darajasida xalqqa murojaat qilinadi deb tavsiya berdik. Masalan, savdodan, pulli xizmatdan va savdo qiladigan chek bilan chek olmaydi, chek bermaydi, talab qilmaydi. U bankka pul tushmasa, bank qayerdan beradi pulni?
Dedi Markaziy bank rasmiysi. O'zbekistonda yirik tashkilotlar ishchilariga ham maoshlar oylab to'lanmagani haqida tasdiqlangan ma'lumotlar bor. Xususan o'tgan oy Navoiy issiqlik elektr stansiyasining bir guruh ishchisi 3 oydan buyon mehnat uchun haq ololmayotgandan shikoyat qilib, ozodlikka murojaat qilgan. Tashkilot rasmiylari ozodlikka maosh berilishi kechikkanini Toshkentdan mablag' kelmagani bilan izohlagan edi. 2012-yil 23-noyabr kuni O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisi 3 oy davomida oylik maoshlarini ololmayotgani haqida xabar qilgan edi. O'sha yil 27-noyabrda Markaziy Osiyodagi eng yirik issiqlik elektr stansiyasi Sirdaryo elektr stansiyasining ishchilari bir necha oy mehnat haqlarini ololmayotgandan ozodlikka shikoyat qilgan. Ikki yirik korxona ishchilarining ozodlikka shikoyatlari ortidan dekabr oyida O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi va Shirin shahridagi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyalarining 3000 dan ziyod ishchisiga ish haqi to'lagan edi.
Demak, O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, naqd pul yetishmasligi bois pensiya va oylik maoshlar kamida 2 haftaga kechikmoqda. Hamkorimiz Elmurod O'zbekistonda naqd pul tanqisligining ijtimoiy va siyosiy sabablarini tahlil qilishga urindi.
O'zbekistonda naqd pul taqchilligiga bank sektoridagi korrupsiya va O'zbekiston hukumati olib borayotgan iqtisodiy siyosat sabab bo'lmoqda. Ozodlik radiosiga naqd pul taqchilligi borasida fikr bildirgan mustaqil manbalar mana shu haqda gapiradilar. Biroq rasmiy manbalar bunday talqinni inkor qiladi. O'zbekiston Markaziy bankining o'z ismini aytishimizni istamagan rasmiysining bildirishicha, O'zbekistonda naqd pul taqchilligi mavjud emas. O'zbekistonda tovar va pul mutanosibligi saqlanmoqda va ishlab chiqarilgan mahsulotga hamda ko'rsatilgan xizmatlarga mutanosib ravishda pul muomalaga chiqarilmoqda, deb bildirdi O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki rasmiysi mamlakatda naqd pul aylanmasi qanday miqdorda ekani maxfiy ma'lumot hisoblanishini aytib, bu raqamni ochiq aytishdan bosh tortdi.
Chiqarish qancha ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, o'shanga qarab pul naqd pul bilan ta'minlanadi. Bu hamma joyda yagona qonun bu. Oddiy bir odam aytishi mumkin-da, Markaziy bank pul chiqarmayapti deb. Unaqa bo'lmaydi. Naqd pul bilan o'zini nimasi haligi nimalari bor. Butun dunyoda qabul qilingan qancha ishlab chiqarilayotgan mahsulot bo'lsa, xizmatlar ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, deylik 1 milliardlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa O'zbekiston bo'yicha shunga yarasha mutanosib ravishda pul chiqariladi. Pul nima u? Pul istagancha bosib tashlash mumkin. O'rma bo'ladi, qog'oz bo'ladi.
Javobingizdan men shunday xulosa chiqarishim mumkin. O'zbekistonda bugungi kunda naqd pul taqchilligi yo'q, o'sha tovar va pul mutanosibligi saqlanmoqda.
Ha, bemalol. Odamlar haligi oyligimni ololmayapman, obod etgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bitta narsa bor. O'zlaringa bir necha marta material berdilaring. Shotida pul yo'q, 3 aylab, 2 aylab olinmagan. Shuni hisobga olib, naq pul yo'q deyotgan bo'lish mumkin. Bu noto'g'ri-da bu. Ishchida pul bo'lmasa qanaqa qilib beradi unga?
Ya'ni bu pul taqchilligi bilan bog'liq emas, balki o'sha korxonani hisobida pul yo'qligi bilan bog'liq.
Pul yo'qligi bilan bog'liq. U naq pulga hech aloqasi yo'q-da uni.
Masalan, O'zbekistonda aylanmada qancha pul bor?
Ya bu o'zi bu yerga o'zi Mahmidakim sabanadan.
O'zbekistonda naqd pul bilan ishlovchi soha vakillari asosan savdogarlardir. Markaziy bank rasmiysi bilan suhbatdan so'ng naqd pul taqchilligi borasidagi savolimizni aynan savdogarlarga yo'lladik. Qarshidagi bozorlardan birida kattagina xususiy savdo markaziga ega bo'lgan Bahodirjon ismli tadbirkor naqd pul taqchilligi mavjudligini e'tirof etadi. Uning fikricha, naqd pul taqchilligiga bank sektoridagi korrupsiya sabab bo'lmoqda. Suhbatdoshimizning aytishicha, ayrim savdo shoxobchalari plastik kartochkalardagi pullarni naqd pulga ayirboshlash bilan noqonuniy tarzda shug'ullanadi. Bu tadbirkorlar banklar bilan kelishilgan holda u yerdagi bir kunlik naqd pulni plastik kartochkalardan yechib oladilar va aholiga 14% evaziga plastik kartochkadagi pulni naqd pulga aylantirib beradilar. Buning natijasida bank rahbarlari va obnalichkachilar har 100 ming so'mdan 14 ming so'm miqdorida foyda ko'radi.
Naqd pulni taqchilligi bormi yo'qmi?
Bor aka, endi borda. Endi aka bundayda obnalichkachilar qo'lga tushibdi-ku. Xaltalab pul olib kelishadi, ko'ramiz aka. Xaltalab. Mashinani bagajiga olib kelishadi, bir bagaj pul olib kelishadi, ko'rib turibmiz. Lekin aka, o'sha pulni xalqqa berish mumkin, obnalichkachiga bergandan ko'ra. Ishlaydi kimdir? 100 ming yoki 14 ming so'm, 13 ming so'm qo'shib bermaydi aka. Bu obnalichkachilar shuni ketidan bo'ylab o'tiribdi.
Va bu bilan o'sha siz aytmoqchisizki, o'sha obnalichkachilar pul tanqisligini yaratyapti.
Ha, ana shular yaratyapti aka. 14%, 15% obnalichka bo'libdi. Nalogilar bo'lki. Shuish bilan mas'ul odamlar, nalogilar. Qani ko'rib turib ko'zim o'tib ketib boribdi.
O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari ayrim viloyatlarda tadbirkorlar banklarga naqd pul topshirishni kechiktirayotgani sababli byudjet tashkilotlari xodimlariga hamda pensionerlarga oylik ish haqlari pensiyalar 10-15 kun kechikish bilan berilayotganini aytmoqdalar. Tadbirkor Bahodirjon bunday muammo borligini tan oladi. Uning aytishicha, tadbirkorlar bir oyda topilgan naqd pulning 100%ini banklarga topshirishdan manfaatdor emas. Buning bir qator sabablari mavjud. Birinchi sabab, banklardan topshirilgan naqd pulni naqd pul ko'rinishida olish imkoniyati mavjud emas. Ikkinchi sabab, banklarga topshirilayotgan naqd pul miqdori ko'paygan sari tadbirkorning banklarga pul topshirish rejasi shunchalik ko'payib boraveradi.
Hammasi ham 100% ishlamoqchi emas. Nima deganiga, naqd pul uyga ushlash osonroq. Kim bo'lmasa bankda turgan pul naqd pul topshirsa ham naqd pul ola olmaymiz. 10 million bitta do'konga savdo bo'ldi. Ha? Yo, 1 million savdo. O'sha 1 milliondan 50 millioni o'zini terminalga uradi, o'zini shotiga. Qolgan pulni obnalichkaga olib boradi. Obnalichkaga. Nima deganga, men misol 10 million planim bo'lsa, bu 20 million ishlasa, 20 million bo'lar bu oy planim. Ana kim bundan qo'rqqanlar odamlar xohlamasdan shu muammodan olib borib obnalichkaga qiladi. Qanoatini yoshirish uchun nima dedi? Daromadni yoshirish bo'ladi sizga.
O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 40 yil davomida iqtisodchi sifatida mehnat qilgan ekspertning e'tirof etishicha, O'zbekistondagi naqd pul taqchilligiga korrupsiya bilan bir qatorda hukumat tomonidan pul siyosatida islohotlar o'tkazilmagani sabab bo'lmoqda.
Hozir pul tanqisligi juda ham katta. Plastik kartochkani poda-poda banklarni olib yuribdi, pensioner barmamasi. Pul reforma bo'lish kerak edi. 2005-yillarda hech bo'lmaganda. Reforma pul reforma tutyapti. Chunki pulda inflyatsiya bo'lishi bilan men qarab turing. Kupyuralar. 10 ta kupyuradan hozir 3 ta qoldi xolos. Qolgan 1 so'm, 3 so'm, 5 so'm hamma 7 ta kupyura uji yerga tushib yo'qoldi uji. Pulni tanqisligi juda ham katta O'zbekistonda. Ayni paytda pul ko'p 800 ming klassikasida millionlar bor. Degan balansirini ekonomika emasda burada. Ekonomistki qonunlar qadamma qadam buzib tashlanganda.
Mana shunday bir sharoitdan chiqish uchun siz bu tajribali iqtisodchi sifatida nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz?
birinchi tavsiyam shuki, O'zbekiston hozir antikorrupsion programma tuzish kerak. Ikkinchi, antikrizisni programmasi bo'lish Centrobankni boshlig'ini, moliya ministrlarini almashtirish kerak,
dedi Rasuljon Abdumajidov. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube orqali siz har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari efirga beriladigan Ozod navigator, bahs onlayn hamda Ozod javob eshitirishlarini nafaqat tinglash, balki tomosha qilish imkoniga ham ega ekanligingizni eslatib o'tsam, endi esa Ozodlikning yangi rukunlaridan biri Ozod Wiki dasturining yangi sonini e'tiboringizga havola qilsam, Wikipedia'ning nima ekanligini, uning o'zbekcha sahifasi ham bor ekanligini bundan 6-7 yil muqaddam bilgandim. U paytda o'zbekcha Wikipedia'da deyarli hech narsa yo'q edi. Shuning uchun men ham hissa qo'shishga qaror qilganman, dedi 28 yashar jurnalist Mirza Ulug'bek Karimov. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod shahrida yashaydigan Wikipediachi Mirza Ulug'bek nafaqat o'zbekcha, balki qirg'izcha Wikipediada ham ishtirok etib keladi. Aytishicha, shu kungacha o'zbekcha Wikipediada u asos solgan yoki tahririda qatnashgan maqolalar soni 1000 taga yaqinlashib qolgan. Demak, hozir Mirza Ulug'bek Karimov bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. U bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Meni atım Mirza Ulug'bek Karimov, Jalolobod shahrida turaman. Jalolobod davlat universitetini, jurnalistika fakultetini bitganman.
Hozir qayerda ishlayapsiz?
Hozircha ta'tildaman. O'zi Jalolobod shahridagi janubiy mintaqa bo'yicha eng mashhur televiziya bo'lgan 7-chi kanalda ishlaganman. Hozircha bizda ta'til o'zbek tilida olib boradigan ko'rsatuvlarni olib chiqdiman.
Hozir to'xtaganmi o'zbekcha ko'rsatuvlar?
Homiylar yo'qligi sababli chet ellar donorlar hisobiga ochilganida o'tgan yili, lekin bu yil yopilib qoldi.
Prinsipda endi bu masaladan to'g'risi men xabarim bor, lekin alohida buni ham gaplashsak bo'lardi, lekin mavzuimiz Wikipedia bo'lgani uchun unga tegmaymiz. Keling, Wikipediachiligingizni gaplashaylik. Demak, siz o'zbekcha Wikipediani faol ishtirokchilaridansiz.
Ha, o'zbekcha, qirg'izcha Wikipedialarda faol ishtirok etib turaman.
Qirg'izcha ham yozasizmi?
Ha, qirg'izcha asosan o'zbek tilidan ko'ra sal qirg'izchaga ko'proq yozamanda.
Ha, yaxshi.
Lekin o'zbek tilini ham unutib qo'ymaslik uchun o'zbek tiliga aynan o'zbek tiliga ham kirishganman.
Maktabni qaysi tilda bitirgansiz?
Maktabni o'zi o'zbek tilida bitirganman. Universitetda aynan o'qishim qirg'izcha bo'lgan, shuning uchun ko'proq do'stlarni deyarli yarmidan ko'p qirg'iz millatiga mansub bo'lgani uchun ko'chada asosan gaplarda o'zimni jo'ralarim bilan o'zbekcha gaplashmasam, ko'chada asosan qirg'izcha gaplashaman.
Ha, yaxshi. Wikipediyaga qanday qiziqish paydo bo'lib qoldi? Qachon bo'ldi? Nimadan, nima turtki bo'ldi, berdi bunga?
Men asosan o'sha 2009-2008 yillari dunyo mamlakatlari haqida qiziqib qidiruv e'lon qilganimda aynan Wikipedia chiqqan. Wikipediyada jahon mamlakatlarini ko'rayotganimda aynan Wikipediyadan topganman. Shundan keyin u qanday ekan deb o'qiganman birinchi. Sekin-sekin asta qarasam o'zbekcha, qirg'izcha, tojikcha shu kabi tillar ham bor deb qarab o'zbek tilini ochsam, o'zbek tilida hech narsa yo'q, kam ruscha yozilgan ko'p narsalar. Keyin ko'rib turib, biz ham o'zbekcha qilsak bo'lar ekan deb sekin-sekin yozishni boshladik.
O'zbekcha Wikipediyada qancha maqolaga asos solgansiz?
1000 tacha bo'lishi kerak.
1000 tacha maqolani boshlab yoki ularni tahririda ishtirok etgansiz?
Ha, tahlilde iştirak etkemen. Mintaça makalana hemen hem doluğu meslek edin. Çele.
Asosan qaysi mavzular qiziqtiradi sizni? Qaysi mavzulardagi maqolalarga qo'shilgansiz siz?
Men o'zi asosan qirg'izistonlik bo'lganim uchun o'zimni qirg'izistonim haqida berishga harakat qildim. Aynan qirg'izistondagi o'sha ovullar, ya'ni biz tilda aytganda qishloqlar haqida, u yerdagi aholini qancha aholi yashaydi, yer maydoni qancha, shu kabi narsalarni tahlil qildim aynan. И diniy tarafdan bizda asosan biz janubiy mintaqada Qirg'izistonda din kuchayganligi uchun aynan bizda ham diniy ilmlar sal bo'lganligi sababli diniyni yozishga harakat qilaman.
Sizga o'xshagan boshqa vikipediyachilar bilan suhbatlarda ham so'radim. O'zbekcha vikipediya ba'zi qo'shni millatlarni vikipediyalariga qaraganda o'zbekchani ancha boy deb bo'lmaydida. Buni sababi nimada?
Sababi asosan o'zbeklar o'sha O'zbekistonda yopilib qolgan deb eshitaman. Aynan o'zbekistonlik o'zbeklar yozmaganligida ikkagina ko'pchilik o'sha bizni vikipediyadan xabardor emas. O'sha o'zbekistonlik misol uchun qozoq vikipediyasidan ham, turk vikipediyasidan ham kuchli bo'lishi mumkin edi o'zbek vikipediyasi. Lekin o'sha o'zbekistonda to'siqlar qo'yilganligi sababida deb o'ylayman men. И o'sha olimlar ham aynan vikipediyaga e'tibor bermaydi. Ikkagin asosan biz o'zbekchada bo'lmagan sababli turmush, tirikchilik sababli deb o'ylayman. Qozoq vikipediyasi aynan rivojlanib ketgan, lekin Qozog'istonda aytganda boshqa mamlakatlarga chiqib ishlamaydi, faqat o'qishni ixtiyor qilib olishganda.
Yoshlar.
Ha, yoshlar, asosan yoshlar u yerda o'qishni ixtiyor qilishgan, o'sha oliy universitetlarda, o'sha joylarda o'qishib, Wikipediyada u yerda domlalari ham aytibdilar. Misolchi Qirg'izistonda ham domlalar o'sha universitet domlalari Wikipediya to'g'risida ma'lumotlar berib turadi. Bilmadim endi O'zbekistonda bunday ma'lumotlar beradimi talabalarga. Agar o'sha O'zbekistonda ham aynan talabalarga o'sha domlalari yoki bo'lmasa boshqa kattaroq mansabdagi shaxslar aynan qilinglar deb aytib qo'ysa, balkim O'zbekistonda ham hech bo'lmasa bir televideniyasidan maqtab qo'ysa, reklama qilib Wikipediyaga yozinglar deb aytadigan bo'lsa, balkim O'zbekistonda ham ilmli yoshlar ko'p deb o'ylayman.
Demak, bu vikipediyachi yigit qirg'izistonlik Mirza Ulug'bek Karimov bilan suhbat edi. Mirza Ulug'bek Karimov Ozod Vikining 3-chi mehmoni, dastlabki 2 mehmonimizdan biri Ozod Vikining Wiki eksperti Nodir Otayev ham qirg'izistonlik o'zbek edi. Ikkinchi mehmonimiz esa 22 yoshar kimyogar talaba Zikrulla Mirzayev esa qozog'istonlik o'zbekdir. Albatta, bu holat siz tinglovchida haqli savol paydo qiladi. Nima uchun Ozod Viki o'zbekistonlik vikipediyachilarni o'g'aylatyapti? Nima uchun ularni suhbatga chaqirmayapti? Deb Ozod Vikining bunga javobi: hech kim ularni o'g'aylatayotgani yo'q. Ularni suhbatga chaqirishga biz doim tayyormiz, lekin ular yumshoqroq aytganda nimalardandir andisha qilyapti. Bilim, vaqt va kuchlarni o'zbekcha Wikipediyani boyitishga sarflash bilan millat ma'rifatini o'stirishga hissa qo'shayotgan o'zbekistonlik yoshlarni albatta suhbatga chorlab qolamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldimi endi?
Qaysi
bosh bo'lmaganlar bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida aliment va uni undirish, to'lash tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Skype orqali murojaat qilgan angrenlik 32 yoshli Shahloning aytishicha, 6 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan eri u bilan ajralmasdan turib boshqa oila qurgan. Shohla 2 farzandi borligini aytib, bolalari uchun aliment undirish borasida qiziqdi. Erim bilan hali ham nikohdamiz, 2 bolam uchun aliment olishga haqqim bormi deya so'radi Shohla. Toshkent shahar Bektemir tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudining xodimlaridan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, er-xotin ajralmasdan turib ham bolalari uchun aliment undirish mumkin.
Er Rossiyaga ketib uylansa, xotin aliment talab qilishga haqli. Agar er bolalari uchun moddiy jihatdan yordam bermasa, xotin sudga murojaat qilishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ikkita bolasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining kopiyasi, turar joydan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotnomasi taqdim qiladi. Biz sud buyrug'i chiqaramiz. Sudyaning o'zi ko'radi. Shaxsning ishtiroki shart emas. Yetarli asoslar, yetarli hujjatlar bo'lsa, sud aliment undirish haqida buyruq chiqaradi. Buni sud ijrochilariga topshiramiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz sud xodimi. O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lovchini Rossiyadan topib kelishi ham mumkin.
U O'zbekiston fuqarosi, propiskasi O'zbekistonda. Unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv e'lon qilgach, uyiga xabar jo'natiladi. Sud ijrochilari uni nima qilib bo'lsa ham olib keladi. Sud ijrochilarining o'zining usullari bor. Xatlarni tekshirish, pul jo'natmalarini tekshirish, bu kabi usullar ko'p. Biz Rossiyadagi shaxs manzilini aniqlab, uni olib kelish imkoniga egamiz. Lekin bu holatda da'vogar tomon xarajatlarni ko'tarish kerak bo'ladi. Keyingi paytda aliment to'lashdan qochib Rossiyaga ketganlar ko'payapti.
Dedi suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Shokir akaning aytishicha, u 3 marta oila qurgan bo'lib, hozirda avvalgi 2 oilasidagi bolalari uchun aliment to'layapti. Meni avvalgi 2 oilamning har biridan 2 bolam bor. Hozir 4 bola uchun aliment to'layapman. O'zimga pul kam qolyapti. Aliment miqdorini kamaytirish imkoni bormikan deya so'radi Shokir aka. Toshkent shahar Yunusobod tuman fuqaroviy ishlar sudining xodimiga ko'ra, bunday holatda aliment miqdorini kamaytirish mumkin.
Bitta oilasiga umumiy daromadining 1/3 qismi, ikkinchi oilasiga ham 1/3 qismi to'lanyapti. Demak, natijada daromadning 2/3 qismi alimentga ketyapti. Lekin qonun bo'yicha hamma undirilayotgan aliment daromadining 1/2 ortib ketmasligi kerak. Shunaqa paytda u sudga da'vo berishi mumkin. 50%dan ortib ketsa, sudga murojaat qiladi. Sud ahvolini o'rganib, o'shanga mutanosib ravishda kamaytirib berishi mumkin.
Dedi sud xodimi, Oila kodeksiga ko'ra aliment to'layotgan otaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa va ular aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanish holati yuzaga kelsa, aliment miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota nogiron bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lsa ham aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, agar fuqaro aliment to'lovchi bo'lsa, er-xotin o'rtasida bu borada bir murosaga kelinmasa, xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Fuqaro chet elga 3 oyga yoki doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, er-xotin aliment to'lash bo'yicha kelishuv tuzishi lozim. Aliment miqdorining 1 yilligi yoki 2 yilligini birdaniga to'lashi mumkin. Imkoni bo'lsa, bolaning 18 yoshga to'lgunicha to'lanadigan aliment miqdorini birdaniga to'lashi mumkin. Aliment evaziga mol-mulk berish yoki o'zaro boshqa bir usulda to'lashni kelishib olishi mumkin. Lekin kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qilinadi. Sud da'vogar tomonning arizasiga ko'ra fuqaroning xorijga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunday taqiq bo'lsa, aver vizasini ham ololmaydi. Umuman O'zbekistondan chiqishi taqiqlanadi.
Dedi Toshkent shahar Bektemir tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudining xodimi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bolalar ona bilan qolsa va ota aliment to'lovchi bo'lsa, ayrim hollarda boladan tashqari onaga ham aliment to'lanadi. Oila kodeksiga ko'ra, quyidagi holatlarda onaga aliment to'lanishi mumkin. Bular ayolning homiladorlik paytida, bola tug'ilgan kundan boshlab 3 yil davomida, agar bola nogiron bo'lsa 18 yoshga to'lguncha, shuningdek, agar ona bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lib bola tarbiyalayotgan bo'lsa, onaga ham aliment to'lanishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. aliment 3 oydan ortiq muddatda to'lanmasa, Jinoyat kodeksining 122-moddasiga ko'ra fuqaro jazoga tortiladi. Bunday holatda fuqaro eng kam shaqning 50 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Shuningdek, 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Fuqaro sud qaroriga ko'ra bir marta jazolanib, ikkinchi bor yana aliment to'lamasa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi bilan jazolanishi mumkin. Aliment otaning yoki onaning har oydagi ish haqi va boshqa daromadlardan undiriladi. Qonunga ko'ra, aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining bir bola uchun 25%, ikki bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori eng kam ish haqining 3dan 1 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Aliment farzand voyaga yetguniga qadar, ya'ni 18 yoshga to'lgunicha to'lanadi. Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.